Tervehdys. Aloitan nyt uuden sarjan Kristityn elämän ihan perusasioista. Tämä on semmoinen hyvä peruspaketti vaikkapa sellaiselle, joka on vasta tutustunut Jeesukseen ja haluaa astua uskon lepoon sekä läheiseen suhteeseen Jumalan kanssa. Tämä sarja voi olla hyödyksi myös niille, jotka haluaa opastaa uusia Jeesuksen opetuslapsia. Nämä aiheet on hyvä pohja keskustelulle ja kasvulle. Tässä ensimmäisessä osassa puhutaan vähän ikuisesta elämästä, armosta ja vanhurskaudesta. Jeesus Nasaretilainen. Jeesus Kristus tuli maailmaan ja kuoli kaikkien ihmisten puolesta, jotta meillä olisi mahdollisuus valita iänkaikkinen elämä Jumalan lapsina hänen kanssaan. Aika monelle on varmasti tuttu Raamatun kohta, jota kutsutaan pienoisevankeliumiksi. Se on Johanneksen evankeliumissa luvussa 3, jakeet 16-17. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainutsyntyisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iänkaikkinen elämä. Ei Jumala lähettänyt poikansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma pelastuisi hänen kauttaan. Meidän synnit on tai oli muurina meidän ja Jumalan kanssa viettämämme ikuisen elämän välissä. Synnistä antoi minusta selkeän ja yksinkertaisen luonnehdinnan eräs Dai Shaw-niminen henkilö 60-70-luvulla. Siitä kerrotaan Jackie Pullingerin kirjassa Lohikäärmeen ajo. Hän oli semmoinen heroinin käyttäjä Hongkongin Wallet Cityssä ja hän sanoi, synti on yhtä kuin kulkea omaa tietään. Evankeliumi eli ilosanoma tarkoittaa kuitenkin muutakin kuin sitä, että Jeesus kuoli meidän syntien tähden ja että häneen uskomalla me ei vietetä iänkaikkisuutta kadotuksessa ja että me saadaan kaikki synnit anteeksi. Ikuinen elämä Jeesuksessa on paljon enemmän. Se on Jumalan ja Jeesuksen läheistä tuntemista. Jokainen ihminen elää ikuisesti. Ihminen saa vaan valita, missä hänen sielu ja henki elää sen iänkaikkisuuden. Se tarkoittaa valintaa, että otetaanko me vastaan meille tarjottava pelastus. Pelastumisen tarkoitus ei ole pelkästään se, että me saadaan ikuinen elämä taivaassa, mikä sekin on ja sehän on aivan mahtavaa. Pelastuksen todellinen tarkoitus on kuitenkin läheinen suhde meidän oikean isän, Jumalan kanssa. Valtava määrä ihmisiä maailmassa on historian varrella pyytänyt Jumalalta syntejä anteeksi ja näin ollen pelastunut. Mutta heillä ei ole koskaan ollut tavoitteena välttämättä läheinen suhde Jumalan kanssa tai tietoa sen suhteen mahdollisuudesta. Meidän on kerrottava ihmisille evankeliuminen todellinen merkitys. Se, miten taivasten valtakunta on tullut lähelle. Monien ihmisten elämä on sairauksien ja talousasioiden, perhesuhteiden ynnä muiden tämmöisten vuoksi tosi vaikeaa. Eikä semmoinen puhe ihanasta tulevaisuudesta siellä taivaassa välttämättä auta heitä juuri nyt. Ei ole semmoista ajatusta ja perspektiiviä vielä siihen. Jeesus kyllä tuli myös auttaakseen jokaista tässäkin ajassa, tässä ja nyt, jotta me saadaan elää tässä maailman ajassakin kokien Jumalan rakkautta ja läheisyyttä ja huolenpitoa. Jeesus rakastaa sinua, hän haluaa tuntea sinut henkilökohtaisesti ja hän haluaa antaa sinulle yltäkylläisen elämän. Katsotaan, mitä Raamattu sanoo tästä kaikesta. Johanneksen evankeliumissa luvussa 10, jakeessa 10. Varas ei tule muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut tuomaan elämän ja yltäkylläisyyden. Näin sanoi Jeesus itsestään. Ja Jeesus jatkaa siellä samaisessa Johanneksen evankeliumissa luvussa 17, jakeessa 3. Iänkaikkinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan tosi Jumalan, ja Jeesuksen Kristuksen, jonka sinä olet lähettänyt. Ja ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä luvussa 5, jakeet 11-12 sanotaan, Ja tämä on se todistus. Jumala on antanut meille iänkaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen pojassaan. Jolla on poika, sillä on elämä. Jolla ei Jumalan poikaa ole, sillä ei ole elämää. Ilmestyskirjassa luvussa 3 ja 20 sanotaan, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen sisälle hänen luokseen ja aterioin hänen kanssaan ja hän minun kanssani. No miten me saamme pelastua? Me saamme pelastua yksin Jumalan armon, eli hänen meitä kohtaan osoittamansa suosion vuoksi, ansaitsemattoman suosion vuoksi. Jeesus käyttää Raamatussa usein vertauksia, ja ne on semmoisia hengellisiä totuuksia kuvaavia tarinoita. Ja hän osoittaa aina nuo vertaukset tietyille ihmisille. Tässä seuraavassa tapauksessa hän osoittaa sanat niille, jotka usko omaan vanhurskauteen, omaan erinomaisuutensa, ja jotka halveksi sekä ylenkatto toisia ajatellen, että minä olen noita parempi. Ja luetaanpa nyt tämä Luukkaan evankeliumin vertausluvusta 18, jakeet 9-14. Muutamille, jotka olivat vakuuttuneita omasta vanhurskaudestaan ja halveksivat muita, Jeesus kertoi tämän vertauksen. Kaksi miestä meni temppeliin rukoilemaan. Toinen oli fariseus ja toinen publikaani. Fariseus asettui seisomaan ja rukoili itsekseen näin. Jumala, minä kiitän sinua, etten ole sellainen kuin muut ihmiset, riistäjät, väärämieliset, huorintekijät, en myöskään sellainen kuin tuo publikaani. Minä paastoan kahdesti viikossa ja annan kymmenykset kaikesta, mitä ansaitsen. Mutta publikaani seisoi taempana eikä tohtinut kohottaa katsettaan taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Minä sanon teille, hän meni kotiinsa vanhurskautettuna, tuo toinen ei. Sillä jokainen, joka itsensä ylentää, se alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se ylennetään. Fariseukset oli hyvin uskonnollisia henkilöitä ja he halusivat erottautua muista. Publikaanit taas oli veronkerääjiä ja heidät tunnettiin tämmöisinä pahoina ja syntisinä ja häikäilemättöminä ihmisinä. He keräsivät ihmisiltä veroja. Keinoja kaihtamatta ja pani rahaa omiin taskuihin ja antoi osan niille Rooman hallitusmiehille, jotka pitivät valtaa siellä alueella. Huomaatko, kuinka tämä fariseus rukoili oikeastaan puhuen niin kuin itselleen, korostaen omaa erinomaisuuttaan, ei Jumalaa. Fariseus piti itseään muita parempana. Hän kertoi, kuinka hän paastoa, eli on ilman ruokaa, ja antaa rahaa kymmenesosan omista tuloistaan, eli kymmenykset. Hän korosti tuossa puhuessaan omia tekojaan. Publikaani puolestaan ei edes mennyt perille sinne sen aikaiseen kirkkoon, vaan oli katuvainen ja sydän murtuneena ja usko, ettei ole arvokas tulemaan siihen Jumalan eteen. Fariseus luotti omiin kykyihin ja korotti itse itsensä. Publikaani puolestaan oli hyvin nöyrä ja ymmärsi oman syntisyytensä. Siksi hänet tässä tarinassa, tässä vertauksessa julistettiin vanhurskaaksi. Raamattu sanoi, että Jeesus ei ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä. Ja kaikki ihmiset on tehneet syntiä ja on Jumalan kirkkautta vailla, näin sanoo Raamattu. Sanotaan, että pelastus tulee armosta. Ja armo tosiaan sanana tarkoittaa ilmaista, ansaitsematonta suosiota Jumalalta. Tämmöisen armon eli suosion se veronkerääjä publikaani sai. Vanhurskauden eli oikean aseman Jumalan edessä ilmaisena lahjana. Jumala tarjoaa sinulle ja minullekin tätä oikeaa asemaa Jumalan edessä. Ja tämä oikea asema, vanhurskaus, tulee vain ja ainoastaan Jeesuksen Kristuksen kautta semmoisille ihmisille, jotka nöyrtyy Jumalan edessä ja tajuaa oman syntisyytensä ja pyytää Jumalalta armoa. Tällaiset nöyrät ihmiset löytää Jumalan armon ja anteeksiantamuksen itselleen. Katsotaan, mitä Raamattu sanoo. Ensimmäinen Johanneksen kirje, luku 1, jakeet 8-9. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, me eksytämme itsemme eikä totuus ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Ja roomalaiskirje luku 10, jakeet 9-13. Jos sinä siis tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, niin sinä pelastut, sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sanohan Raamattu, ei yksikään, joka uskoo häneen, joudu häpeään. Ei tässä ole eroa juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä, sillä yksi ja sama on kaikkien Herra. Hän on rikas antaja kaikille, jotka huutavat häntä avuksi, sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Tiedätkö, mitä se vaatii Raamatun mukaan, että pääset taivaaseen Jumalan läsnäoloon ja hänen valtakuntaansa ja hänen lapsekseen? Sie tarvit semmoisen vanhurskauden, joka on samanlainen tai itse asiassa sama kuin joka Jumalalla itsellään on. Mutta kun me ajatellaan asiaa, niin ei ole ketään niin täydellistä, jonka vanhurskaus olisi samanlainen kuin Jumalalla. Itse asiassa on vain yksi ihminen, jolla sen kaltainen vanhurskaus oli, ja se on Jeesus Kristus. Toisessa korinttolaiskirjeessä luvussa 5 jakeessa 21 sanotaan, hänet, joka ei synnistä tiennyt, Jumala teki meidän tähtemme synniksi, jotta me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Eli kukaan meistä ei ole koskaan noudattanut eikä tule noudattamaan Jumalan lakia ja käskyjä niin täydellisesti, mutta silti me tarvitaan sen kaltainen vanhurskaus kuin Jumalalla itsellään on, jotta me oltaisiin hänen edessään niin kuin hyväksyttäviä ja oikeassa asemassa. Jumala nyt sitten tarjoaa meille sellaista vanhurskautta ja me saadaan se sillä tavalla, että me uskotaan Jeesukseen Kristukseen. Ja se on tarkoitettu kaikkiin ja kaikille, jotka uskoo Jeesukseen. On kahdenlaista vanhurskautta. Ihmisen vanhurskautta, jota oma vanhurskaudeksikin kutsutaan, ja sitä Jumalan vanhurskautta. Ihmisen oma vanhurskaus on sitä, että me yritetään käyttäytyä mahdollisimman hyvin ja tehdään hyviä tekoja omassa voimassa. Mutta tämä ei tee ihmisestä hyväksyttyä Jumalan silmissä. Tämmöinen lain noudattamisesta tuleva vanhurskaus on just tämmöistä tekemistä, ansaitsemista ja saavuttamista, että me jotenkin oltaisiin hyväksyttyjä Jumalan edessä. Mutta kun sinä tarvit samanlaisen vanhurskauden kuin Jumalalla itsellään on, mutta sitä hän tarjoaa sinulle. Jumalan vanhurskautta ilman lakia. Maailman uskonnot ja uskonnollisuus ajattelee, että meidän pitää tehdä, ansaita ja saavuttaa jotakin, että Jumala hyväksyisi meidät. Sana evankeliumi tarkoittaa hyviä uutisia ja evankeliumin hyvä uutinen on nimenomaan se, että Jumala tarjoaa hänen omaa vanhurskauttaan, omaa olemustaan ja hyväksyntäänsä kaikille, jotka uskoo sen, minkä Jeesus on tullut näyttämään ja mitä Jeesus tarjoaa. Jeesus kuoli ristillä meidän syntien puolesta ja antaa meille sen vanhurskauden, joka vastaa täysin sitä, että me noudatettaisiin täydellisesti Jumalan lakia ja käskyjä. Tätä tarkoittaa Jumalan vanhurskaus ilman lakia, että me ei enää tehdä, ansaita tai saavuteta yhtään mitään omassa voimassa, vaan se mitä tulee ainoastaan uskosta Jeesukseen Kristukseen. Galatalaiskirjeessä luvussa 2 jakeessa 21. En minä tee tyhjäksi Jumalan armoa, sillä jos vanhurskaus saadaan lain kautta, silloin Kristus on kuollut turhaan. Mutta miksi Jumala tarjoaa tätä hänen omaa vanhurskauttaan kaikille? Se johtuu siitä, että me ollaan kaikki syntisiä, me ollaan tehty syntiä, me on kuljettu omaa tietä. Ja Jumalan täydellisyyteen verrattuna me kaikki jäädään monin tavoin hyvin vajaaksi. Syntinlankeemuksessa ihmisen elämään tulleen synnin tähden, niin suurin asia, mitä me tarvitaan, on hyväksyntä, oikea suhde ja oikea asema Jumalan kanssa. Ja tätä Jumala tarjoaa meille. Ei enää lain käskyjen noudattamisen kautta, vaan sen kautta, että me uskotaan Jeesukseen ja ollaan kaikessa riippuvaisia ja luottavaisia hänestä. Sen Jeesuksen ristillä maksaman hinnan takia, kun hän siellä ristiin naulittuna vuodatti veren täydelliseksi uhriksi meidän syntien takia, niin vanhurskaus, eli tämä oikea asema Jumalan edessä, annetaan kaikille, jotka yksinkertaisesti uskoo Jeesukseen. Jumala tarjoaa tätä vanhurskautta siis lahjana. Se on lahja, joka ei maksa sinulle yhtään mitään, mutta asettaa sinut oikeaan asemaan Jumalan edessä. Jumala näkee sinut sitten sen jälkeen samoin, kun hän näkee rakkaan poikansa Jeesuksen, kun sinä olet hyväksynyt tämän lahjan. Katsotaan, miten se kerrotaan täällä Raamatussa. Roomalaiskirje luku 3, jakeet 21-24. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen kaikille, jotka uskovat. Ei tässä ole mitään erottelua, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, mutta saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Ja roomalaiskirje luku 5 ja 17. Jos siis yhden ihmisen rikkomuksen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta, niin paljon ennemmin ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden runsaan lahjan, tulevat hallitsemaan elämässä yhden Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja filippiläiskirje luku 3 ja 9. Ja minut havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, joka tulee laista, vaan sen, joka tulee uskosta Kristukseen, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Ja Tiituksen kirjeen luku 3, jakeet 4-5. Mutta kun Jumalan, meidän pelastajamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, hän pelasti meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa tähden uudesti syntymisen pesun ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta. Seuraavassa osassa puhutaan sitten siitä, että millainen Jumala meillä oikein on.